Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз, яғни аптаның бірінші жұмыс күні, яғни бүгін дүйсенбі, я жұмыстарыңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, сүйіспеншілік, шын мәнінде үлкен қуанышты сәттерге толы болсын деген әдеттегідей жақсы тілегіммен таң сәрі бағдарламасын бастаймын. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің негізгі тақырыбын сіздерге жариялап кетейін. Я бүгін ұмытшақтықтан қалай арылуға болады деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Яғни, я ұмытшақтық адам бойында қайдан пайда болады? Жалпы қымбатты тыңдармандар, сіздер осы ұмытшақтыққа деген көзқарастарыңыз қандай? Жалпы өздеріңіз осы бір әдет, осы бір адамның бойындағы жағымсыз қасиет сіздердің бойларыңызда бар ма жалпы? Я, мысалы бір нәрсені бір жерге қойып ұмытып кетесіз, немесе біреуге бір нәрсе уәде беріп ұмытып кетесіз, тағы бір нәрсе, жалпы сол осы ұмытшақтық деген жалпы сіздердің бойларыңызда бар ма, және ол қайдан пайда болды, және ол одан қалай арыламыз, осы туралы әңгіме дүкені құратын боламыз бүгін. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл жалпы ұмытшақтық деген не? Я, кейбіреулер ауру деп жатады, яғни я, кейбіреулер жоқ, бұл адамның жасына байланысты, адамның жасы ұлғайған сайын ұмытшақтыққа бейім болады деп жатады. Я, әркім әртүрлі ой пікірлі айтып жатады. Шын мәнінде сіздердің ойларыңыз қандай? Жалпы ауру болса, егер оны қалай емдеуге болады? Ал егер былай жүре келе келген қасиет болса, одан қалай арылуға болады деген секілді осы сұрақты бүгін бірге талқылайық. Я, сұрақ қызық, ауқымды, сонда қымбатты тыңдармандар, я, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, осы тақырыпты бірге талқылауға атсалсыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіздер болғаны 8700-7700-24-30 нөмірде қабырласып, өзіңіздің хабарларыңызды айтып отырсаңыздар болады. Енді шықматы тұрмандар, қазір мен жақсы бір әнменін жалға болам, содан кейін міндет түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Шақта қол созып ертеңіме өткен күндер айналдау ертегіге қайран уақыт тоқтаусыз дем бересің өмір атты кеменің желкеніне
шықтың күнін кешкен көздер қайда? Тоғысса күлімдескен қайран уақыт, аяусыз ұрладың ғой кездерімді, қалқама күлімдескен.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң біздің қатарымызға. Міне жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгін 23 қараша 2020 жыл, күн дүйсенбі. Я, бүгін дүйсенбі, яғни бүгін күннің ауа райы болжамын сіздерге міндетті түрде таныстырып кетемін. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі күні Алматы қаласында күндізгі ауа температура минус 3 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 8 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күндіз қар жауады деп күтілуде. Яғни қазіргі таңда міне терезеге қарасаңыздар қар жауып тұрғаны көрініп-ақ тұр. Ендеше, құрметті тыңдармандар, ал енді ел ордамыз біздің Астанамыз, яғни Нұрсұлтан қаласында күндізге бүгінгі ауа температура минус 8 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда минус 12 градусты көрсетіп тұр екен. Ал күндіз Нұрсұлтан қаласында бүгін күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл еліміздің, біздің жеріміздің басты қалаларына арналған осындай ауа райы болжам осындай болады деп күтілуде. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған бағдарламамыздың тақырыбын ары қарай көшейік. Оралайық негізгі тақырыпқа, яғни ұмытшақтық туралы айтамыз деп жоғарыда мен сіздерге жариялап кеттім. Яғни ұмытшақтықтан қалай арылуға болады, немесе жалпы ұмытшақтық адам бойында қайдан пайда болады. Яғни сіздер осы бір қасиет, осы бір жағымсыз қасиетке қаншалықты жақынсыздар. Я, мен мысалы кейде болады ғой, кезгелген нәрсені ұмытып қалып жатамыз. Я, қазір ғана есінде тұрған нәрсе, соны бір сәтте ұмытып қалатын кешкілер сәттер болады. Яғни әсіресе мынау майда шүйде кейбір нәрселерді ұмытып қаламыз, адамның аттарын ұмытып қаламыз, басқа адам не, я, есімде сақтадым деген нәрселердің бәрін ұмытып қалатын кезіміз болады. Жалпы қалай ойлайсыздар, қымбатты тыңдармандар, жалпы ұмытшақтық деген адамның жаңағы жасына байланысты ма, немесе жалпы ол ауру ма деп жататындар да бар. Иә, мен адамның жасына қарап өсе келетін, жас келетін шақта пайда болатын қасиет деп айтайын десем, қазіргі жастарда осы бір ауруға дейміз ба, қалай, иә, жаңағы шалдығып жатқандарды біз байқаймыз. Иә, қазір тіпті жастар 20 25 30 35 тек тіпті 40-тағы осы жастағылардың өзі осы ұмытшақтыққа көп бейім деліп жатады, беріліп жатады. Неге? Қызық екен шын мәнінде, дейді қымбатты тыңдармандар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы осы бір ұмытшақтыққа сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Егер алып қосарларыңыз болса айтып жазып отырсаңыздар болады. Біз тікелей эфирдамыз. Иә, 8707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр телефон. Егер хабарласам десеңіздер, айтыңыздар, жазыңыздар. Бірақ мен міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламын. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, хабарласып ой пікір білдіріп отырсаңыздар болады. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Жалпы ұмытшақтық ауру деп жататындар бар, бірақ олмен келіспейтіндер де бар екен. Бұл ауру емес деген көзқарастың жетіп артылатыны біз бәрімізге мәлім. Яғни ол пікірді ұстанатындар да бар, ұстанбайтындар да бар. Енді қанша пайыз екен оны ешкім білмейді, бірақ кейбіреулермен сөйлесеңіз, ол ұмытшақтық бұл ауру деп жатады. Яғни ал ұмытшақтық кейбіреулер ол ауру емес, ол өсе келе адамның адамда пайда болатын қасиет деп жатады. Яғни жағымсыз қасиет деп жатады. Жалпы кейде болады, тіліңіздің ұшында тұрған адамның аты қажет кезінде аузыңызға түспей қалып қоятын кездер болады. Кім еді осының аты, кім еді, мен бір жерде көрдім, бір жерде таныстым, бірақ соның атын ұмытып қалдым деп тұратын кездеріңіз болады. Кейде немесе біреулердің кездесіп қалсаңыздар достарыңызбен, пәленшені сұрайын десеңіз, ананы мынаны сұрайын десеңіз, немесе біреудің жұбайының жаңағы қал жағдайын сұрайын десеңіз, анасының аты, әкесінің жағдайын сұрайын десеңіз, сол атасы әкесінің сол жұбайының атын ұмытып қалып есіңізге түспей қалып тұратын кездер болады. Қазір міне жаңа ғана қолыңызға ұстап тұрған нәрсенің де қайда қойғаныңызды білмей қалатын кездеріңіз болады. Ұсақ түйек нәрселерді жоғалтып алатын кездеріңіз болады. Миымыз бен санамызды техника толықтай жаулаған заманда екінің бірінен кездесетін бұл әдет таңғаларлық емес, дейді. Көрдіңіздер ғой, қазіргі жастар қолында, кез келген жастың қолында смартфоны бар, телефоны бар, басқа да техникалары бар. Бұл әсер ету әбден мүмкін, дейді. Осы сізді қымбатты тыңдармандар, қызықты мына бір деректерді келтіре кеткеніміз артық болмас. Жиі жоғалатын нәрселер ішінде көлік кілті екен, және үйдің кілті көш бастап тұрады екен жалпы статистика бойынша. Күнделікті жоғалатын, жоғалып кеткен секілді көрінетін нәрселер. Яғни одан кейінгі кезекте ұялы телефон екен, теледидар пульті. Және әр адам мұндай заттан іздеуге шамамен 20 минут жоғалтады екен. Сіздер де шығын батыра тұрмандар, осындай нәрсе таныс па сіздерге? Ал енді жоғалған бұйымын іздеуге жіберетін барлық уақытты қосса, дейді, есептегенде мөлшермен 120 сағатты көрсеткен екен. Қытай емі кез келген ауруды емдемес бұрын соның туу себебін анықтайды, дейді. Сонда неден бас тарту керек, қалай айықтыру керек деген сұрақтар жауабы айдан анық болады, дейді. Ұмытшақтыққа себеп болатын нәрселер мыналар. Бірінші, күйзеліс. Әрдайым абыржып мазасызданып жүру ұмытшақтыққа әкеп соғады екен. Екінші, әлеуметтік желілерді жиі пайдаланып миды пайдасыз ақпаратпен толтыру. Міне қазіргі заманның дерті десек те болады, ауру десек те болады. Міне қазір таң атпай жатып қолымызға смартфонымызды алып әлеуметтік желілерге кіріп не болып жатыр, не жаңалық болып жатыр дейімізді, миымызды пайдасыз нәрсеге, ақпараттарға толтырып аламыз да одан кейін әрине негізгі нәрселерді ұмытып кетеміз, қажет нәрселерді ұмытып кетеміз, өміріміздегі маңызды нәрселерден маңызды нәрселерді ұмытып кететін кездеріміз болады. Одан кейін уақытылы әр жеткілікті ұйықтамау дейді, ұйқының шалалығы, яғни күні бойы, түні бойы ұйықтамай басқа бір нәрселермен айналысу, яғни кино көреді және басқа нәрселерді көру. Одан кейін әрине темекі, ішімдік тұтыну да осы әдетке әкеп соғады. Яғни қалай күреспек керек. Жоғарыда мен айтылып кеткен себепшілерін алшақ болыңыздар, қымбатты отырмандар. Ұйқыңызды қандырып, миыңызды тынықтырыңыздар дейді. Естен шықпау маңызды мәліметтер келгенде басқа істерге алаңдамай, ең қажетті нәрсені көңілге тоқығаныңыз жөн. Жаныңызға үнемі қағаз мен қалам алып жүргеніңіз жөн дейді. Естіген көрген мәліметіңізді жазып аласыз, орындауыңыз керек істердің тізімін құрасыз дейді. Еміңіз болса, кесте тігу, тоқыма тоқу, моншақ тігу секілді істермен айналысқаныңыз жөн. Спортта бір шетте қалмағаныңыз жөн. Қымбатты радиотыңдарман, өткенде қалыпты өмір салтын барлығын жақсартатын міне осы нәрселерді айтуға болады. Ендеше қымбатты радиотыңдармандар, міне көрдіңіздер, жалпы ұмытшақтық деген не, осының төңірегіндегі сөздерді біз қымбатты радиотыңдармандар қазір кіріспе ретінде бастап кеттік. Яғни өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға да мүмкіндіктеріңіз бар. Осы мен айтқан нәрселерменен, қазір осы деректерменен жалпы келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, өздеріңіз осы ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар, бұл мәлімет дерек көз мастегет.кз сайтына алған болатын. Ендеше қымбатты радиотыңдармандар, атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. Қазір әсем бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Гүлнұр Оразымбетова.
Қазақ мені тап деген айналайын ата мекен ақ мекен туған өлке тәп деген ғой тәп
Яхмата радио тыңдармандар, жалғаймыз. Бұл таң сары бағдарламасы, тағы да естеріңізге сала кетейін. Я біздің қадірменді жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар үшін, я Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 23 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Я ұмытшақтық пайда болуының жиі кездесетін себебі ол ұйқының қанбауы екен. Я қазіргі кезде оқитындар, жұмыс істейтіндер де уақытымен ұйықтамайтыны рас, бұл бәрі бізге мәлім. Яғни оқитын студент балаларыңыз болса, я іні қарындастарыңыз болса, я солардан да байқауға болады. Және қазір жұмыс істейтін азаматтардың көбі я онлайн деп жатамыз, яғни компьютердің алдында, я күндіз де, түнде де кейде отырып я жұмыс істеп ұйықтамайтын шақтарын біз жиі кездестіріп жатамыз. Я түнімен жұмыс аяқталмай қалып жатса, соны көріп, соны бітіруге тырысып жатады. Ал кейде жастарымыз, әсіресе балаларымыз түнде кино қарайды, әлеуметтік желіде отырумен өткізеді, не соның бәрі адамның ұйқысын бұзады. Я адамның ұйқысын қанбауына әкеп соғады. Сотақ матрыттармандар оның үстіне және энергетикалық сусындар ішеді екен. Тіпті кейбіреулер дейді, кейбіреулер дәрі ішуді әдетке айналдырған, егер мұнда жағдай созылып кетсе дейді, миға демалыс болмай, зейін аудару нашарлап, ақпаратты жаттау төмендеп кетеді екен. Соның себебінен бәрін ұмытып жүретініміз міне содан дейді. Я сотақ матрыттармандар осы адамның бойына зиян келтіретін осы ішімдіктер, басқа да дәрі-дәрмектер, химиялық, я осылардың бәрінен қолымыздан келгенше қолданбауға тырысуымыз керек. Я жалпы ұмытшақтықтың тағы бір жиі кездесетін себебі бұл дұрыс емес су ішу тәртібі дейді. Я егер ағзаға су жетіспесе, бірінші ми кезекте ми қиналады екен. Я ми жұмысы нашарлайды дейді. Себебі адамдардың көпшілігі суды таза күйінде емес, оны шай, кофе, тәтті сусындар, газды сусындар күйінде ішкенді жөн көреді дейді. Я, бұл қымбат тұрғындар, суды біз айтып жатамыз ғой, ересек адам күніне бір күнде, я таңертең кешке дейін кемінде 2 литр су ішу керек. Я 2 литр суды біз қазіргі сәт күнде шындан ішпейтініміз рас. Я 1 литр дәрек ішеміз. Ал біздің миымыз дұрыс жұмыс істесін десек, я осы бір Бұтжақтықтан арылғымыз келсе, денсаулығымыз жақсы болсын десек, суды жиі қолдану керек, және таза күйінде әрине. Таза күйінде қолдану керек, ол жаңағы айтқандай, ой, мен шай ішіп жатырмын ғой, мен кофе ішіп жатырмын ғой, мен лимонад ішіп жүрмін ғой деген секілді нәрселер емес. Бұтжақтық күйзелістен де пайда болады екен, яғни күйзеліс кезінде миға үлкен жүк түседі дейді, ал жүйке жүйесі дәрумендер мен минералдарды жоғалтады депті. Және қымбатты тыңдармандар, мынау арықтауға арналған үлестірілмеген диеталар ұмытшақтыққа келеді екен. Яғни арықтататын диета ұстанатын әйелдер көбінесе майлар мен көмір суларды бірден азайтады. Ал ол өз кезегінде миға шок болады депті. Және әдеттегідей сіздерге айтып кететін, бұл темекі тарту, алкоголь ішімдіктер миды улайды, ойлау процесі баяулайды, және қабылдау жылдамдығын төмендетеді. Сондықтан міндетті түрде темекі тарту, алкогольдік ішімдіктерден бас тартыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бүгіннен бастап денсаулығымыз мықты болсын десек, бұтжақтықтан арылғымыз келсе, онда темекі атынан, алкогольдік ішімдіктердің атынан мүлдем ұмытуымыз керек, және бас тартуымыз керек. Және қымбатты тыңдармандар, егер дейді зерттеу денсаулығыңыздан қауіпті проблема анық тамаса, уайымдамаңыз, мұндай ұмытшақтықты жеңуге болады дейді. Тәжірибе бойынша жиі көңіл күйі нашар болатын адамдардың еске түсіруі жылдам әлсірейді екен, сондықтан ең дұрысы оптимист болу. Ми қан айналымын жақсартуға спорт көмектеседі, дұрыс әрі үйлестірілген тамақтану көптеген жағымсыздықтардан құтылудың, соның ішінде ұмытшақтықтан арылудың тағы бір әдісі. Бұл жерде миға арналған тамақтану туралы еске түсіргеніміз жөн. Қымбатты тыңдармандар, ұмытшақтықтан арылуға есті жаттықтыру көмектеседі екен. Қандай да бір ақпаратты алып, оған тереңірек үңілуге тырысыңыз, сол кезде ол есте ізін қалдырады. Ақпаратты белгілі сөзбен байланыстыра отырып, кодтауға болады екен. Ұйықтар алдында күніңізді қалай өткізгеніңізді, әрекетіңізді, оқиғаларды, кездестірген адамдарды, барлық ұсақ түйегіне дейін еске түсіріңіз. Уақыт өте, мұндай жаттығу керемет нәтиже береді депті. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл осы ұмытшақтықтың себептері туралы бірер мәлімет сіздерге, қызықты да тартымды. Және біз қазір бірер минуттан кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жылдарыма сағынышты
Қымбатты тыңдармандар, бұл Кенжебектің орындаған әнін тамашаладық. Жастық шақ деп аталатын әсем әнін. Неше бағдарламамызға негізгі тақырыбына көшейік. Рас, кейде ұмытшақтыққа тәуелді болып, тіліңнің ұшында тұрған сөзіңді есіңе түсіре алмай қиналып, әуре болып жататын кездер болады. Жалпы танымал ғалымдар, мына бір қызық мәліметті сіздерге берейін. Танымал ғалымдар, жазушылар мен өнер адамдары арасында да ұмытшақтыққа бой алдырғандар болған екен. Мысалы дейді, әйгілі физик Альберт Эйнштейн жастайынан осы ұмытшақтықпен қиналып келген екен. Тіпті оның барар жеріне үйден уақытылы шыққанын, үстіне киім киген қадағалап отыратын бір адам қажет болған екен дейді. Ал орыс жазушысы Корней Чуковский ылғи бәрін жоғалта берген екен. Сондай ақ ол бірде ол сол ұмытшақтық салдарынан бір жиында өзінің көзілдірігіне отырып қалған екен. Солай өзінің талай заттарын сындырып ала беріпті. Ал белгілі химик, бәрімізге белгілі, әлемге белгілі Дмитрий Менделеев өзінің мекенжайын ұмытып қала берген екен. Алайда бұл танымал жандар өздерінің ақыл парасаттылығымен туындыларымен биік белестерге жете білген. Ежелгі Рим ділмары Цицеронға келсек, ол есте сақтаудың қауымдастық әдісін қолданған екен. Демек, айтайын деген бір сөзінің бір бөлмеден екінші бір бөлмеге жүру арқылы жалғастырып, айтар ойын жеткізген. Ал кейін сенатта сөз алғанда ол жүріп өткен жолын ойға ойша қайталаған екен. Яқын батырып тұрмандар, осы тұста адам емен көп жұмыс істейтін болса дейді, сонда ағза көрсеткіштері дұрыс болса, адамның есте сақтау қабілет 70-80 жасқа дейін дұрыс жұмыс жасай алады дейді. Ал егер сол жасқа дейін анемия мен не басқа да адам тоздыратын аурулармен ауырса, немесе операцияларды өткізсе, оның есте сақтау қабілет әлде әлсірей бермек. Соған қоса адам тынымсыз жұмыс істейтін болса, ұйқы режимі бұзылса, оның бәрі миға әсер етеді, өйткені ұйқы есте сақтау қабілетінің үлкен фактор. Кейде сол ұйқының өзін ретте бір нормаға келтіріп ақ есте сақтау қабілетін жақсартуға болады депті. Есте сақтау қабілеті адам дүниеге келгеннен бастап жетіліп тумақ емес, миды адам өзі жұмыс істете білу керек. Талантты артистердің өзі өнерін дамыту үшін не бір жаттығулар жасау қажет болса, сол сияқты миға да сергітетін жаттығуларға жет екен. Адамның есте сақтау қабілеті жас ұлғая бастаған сайын әлсірей бермек екенін бәрімізге белгілі. Жылға жыл қосқан сайын адам ұмытшақтыққа бас ұратыны рас. Алайда мамандардың айтуынша, егер адам көп кітап оқып, яғни сөз жұмбақ жасы шешіп, миын жаттықтырып, салауатты өмір салтын қалыптастырса, оның есте сақтау қабілеті де жақсара түспек екен. Сондай-ақ адам белсенді өмір сүрумен қатар жанын күйзелтетін стресс, депрессияға қарсы тұра білу аса маңызды. Өткені қызыққа толы өмір адамның есінде жақсы сақталып қалады. Жабырқаулы, уайымға толы сәттер, күйзелістер мен қобалжулар адам потенциалының төмендеуіне әкеліп, ми жұмысын әлсіретеді екен. Қымбатты отырмандар, міне нәтижесінде адамның есте сақтау қабілеті нашарлап, ұмытшақтыққа келігеді. Сол үшін бойыңды жазып, түрлі ойдың жетегінде саққа жүгірген миыңды демалтып, қан айналым жақсарта түсу үшін жаттығулар жасап жүру қажет дейді. Себебі есте сақтау қабілетін жақсы жұмыс істеуінің адамның салауатты өмір салтын ұстап, дұрыс тамақтанудың әсері мол. Өйткені есте сақтау қабілетінің әлсіреуі дәрумендердің тапшылығын тудырады екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, есте сақтау қабілеті жақсы болу үшін үнемі ас мәзіріңізге ет, балық, жұмыртқа және сүтті тағамдарды қосып отырған дұрыс дейді. Невролог мамандардың айтуынша, есте сақтау қабілетін жақсарту үшін жаңғақ, бұршақ тағамдары жақсы дейді, сондай-ақ жылқының еті өте керемет. Себебі онда холестерин аз да, амин қышқылдары көп дейді. Ол есте сақтау қабілетін қалпына келуіне пайдалы. Ал биенің сүтінде хориоктік заттар көп, сонымен пайдалы болып келмек. Қымбатты радио тыңдармандар, назарға алатыны, темекі шегу мен ішімдік ішуде ұмытшақтыққа душар ететінін естен шығармаған дұрыс дейді. Жалпы ұмытшақтыққа бой алдырмауға балдыр көк, яғни селдерей, бейіз, бадам көмектеседі екен. Яғни түйе жаңғағының грецкий орех дейміз, дәні адам иімен құсауда тегін емес екен. Бұл жаңғақ адам иін жақсартудағы антиоксиданттардың негізі болып табылады дейді. Сонымен қатар адам суды көбірек ішкен пайдалы дейді. Адам ағзасында судың аз болуы миды тез қартайтады екен, яғни құрғатып жіберуі мүмкін. Міне, зерттеулердің пайымдауынша, қымбатты тыңдармандар, судың жетіспеушілігінен ми өлшемі кішірейеді екен, ал судың жеткілікті болуы үшін адам дене салмағының бір келесіне 20-30 миллиграммдай су күнде ішкені дұрыс депті. Қызық екен, қымбатты тыңдармандар, ендеше міне ұмытшақтықтан қалай арылуға берілген азда кем кеңестер. Бұл біздің пайдамызға жарап қалады деген ойдамын. Егер пайдалансақ әрине, егер қолданатын болсақ өмірімізде осы бір әрекеттерді. Бұл сіздің өміріңізге, денсаулығыңызға, есте сақтауыңызға кез келген нәрсені өзінің оң әсерін беретіні рас. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір мен тағы да бір әңге жүргім келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламын.
жапырақтары гүлдің желісті өткенді ойла тұрмын жағада қанаты сынған арман шаға
Яқын батыр атырмандар, егер алып қосарларыңыз болса, тағы да уақыт әлі біздің алдымызда бар. Яғни 15 минутқа жуық уақыт бар. Сондықтан батыр атырмандар, өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға тағы да мүмкіндіктеріңіз бар екен. Естеріңізді сала кетейін. 8-707-724-30. Қолыңыздағы заттың қайда қойғанын білмей, таңертең асқа не жегеніңізді немесе кеше көрген адамның түрін есіне түсіре алмай, есі шығып жүретін әдет, яғни үлкен тұрмақ, жастарға да бұл жастарда да бар екенін жоғарыда мен айтып кеттім. Бұл жұққанда да инфекция жаппай тарап кеткенде дейді. Яғни медицинада мұны склероз деп де айтады, яғни склерозды біз бәріміз жақсы білеміз. Кей ғалымдар 20 жасынан ақ дейді, бір қарағанда қарттықпен бірге келетін ауру сияқты. Адамның есте сақтау мүмкіндігі біртіндеп тарыла береді дегенді айтады. Осыдан кейін көп ақпаратты ойында сақтай алмай, жаңа мәліметті жаттай алмай әбігерге түседі. Көнені еске түсіру тіпті қиын ондайды. Жап-жас болып алып сөмкесіне керек затын салмағанын әп-сәтте ұмытуы мүмкін. Немесе осы мен есікті құлыптадым ба деп ойланасыз да, одан да орта жолға келгенде қайтып кететін кездеріңізде болады. Қолыңыздағы қаламды үстел үстінен таппай саналатын кездерде болады. Немесе астындағы атын 6 ай іздепті демекші. Адам көбіне қобалжығанда, қысыл таяң шақта, кейде бірнеше жұмысты бір уақытта жоқ қылған сәтте не істеп не қойғанын білмей қалады. Гай Юли Цезардың миы мықты болған деседі. Жалпы патриоттармандар, бұл мезгілде бір мезгілде ол қаттарды оқып та, оларға жауап беріп те, әскер басшыларының баяндамаларын тыңдап та үлгереді екен. Бірақ мамандар жанығып
жақсылық таппайсың дегенді айтады. Ақпаратты үсті-үстіне миға тоқу күйзелістен де ауыр соққыға келуі әбден мүмкін депті. Адам егер ет жақынының есімін есіне түсіре алмаса, ауру шегіне жетті деген сөз депті. Естіген нәрсені ұмыт қалдыру үшін, ұмыт қалмау үшін есту керек. Естіген нәрсені ұмыт бастыққа төрт түрлі себеп бар деді. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде, яғни ғибратлану, яғни сабақ алу керек. Көңілденіп, шынып, ынтамен ұғу керек. Үшіншісі, сол нәрсені ішінен бірнеше рет қайталап, ойланып, көңілге бекіту керек деді. Ал төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, яғни уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкілшілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Қымбатты отырмандар, бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Бұл біздің қазақтың ұлы ақыны Абай атамыздың соңғы туындыларының бірінде жататын қара сөздерінің 31-ші сөзі. Өз ой толғауымды деді, өз сөз арасында қоспай кейін жазуды дұрыс көрдім. Естіген затты көп уақытқа еске қалай сақтау керектігін ұлы Абайдың кеңесі арқылы іске асыруға болады екен. Атадан қалған асыл сөз іске асары сөзсіз. Бірақ сонымен қымбатты радиотұрмандар, сонымен қатар тағы бір еске қалай сақтап қалудың бір әдісін айта кетейін. Жаттап жатқан өлең сөздері не бір термин сөздер болса, сол сөзге ұқсас, өзіңе жақын бір зат атауыңа ұқсат дейді. Бұл әдіс маған талай көмегін берген депті. Сіз үшін де бұл көмегі болып қалары анық деген екен. Не қымбатты тыңдармандар, бұл да жоғарыдағы мәліметтер, дерек көздері massagit.kz сайтынан алынған. Ендеше осы бір пайдалы кеңес сіздерге өзінің оң әсерін тигізер деген ойдамын. Қазір бір қысқа бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін бүгінгі бағдарламамызды біз қымбатты тыңдармандар қорытындылайтын боламыз.
Еркелеймін деп жүріп, өкпелетіп алдым ба?
Я қымбаттар тұрмандар, жалғастырамыз. Яғни, міне бүгінгі күніміздің, бүгінгі бағдарламамыздың, я қонтылайтын да уақыты таяп қалған секілді. Ендеше міне біздің қалған уақытымызда қымбаттар тұрмандар, бүгін айтылған сөзге бір қорытынды жасайық. Я, ұмытшақтықтан қалай арылуға болатын туралы мен сіздерге бүгін біраз ақыл кеңестерді я беруге тырыстым. Ендеше қымбаттар тұрмандар, жалпы жоғарыда айтып отырмыз, жалпы адамның кез келген адам ол кез келген жерде я ұмытшақтық болады, ол одан жалпы толық арылу мүмкін емес. Кез келген мысал үшін жаңағы себептерін айттық қой, ол мысал үшін біреумен танысқан кезде неге біз оның атын жиі ұмытып қаламыз, мысал үшін яғни келесі кездескен кезде бірнеше күннен кейін мысалға кейде болады, жарайды, жылдап бірнеше жылдан кейін кездессеңіз әрине ол ұмытып қалу ол мүмкін, ал бірақ кейде міне бүгін таныстыңыз, ертең кездессеңізде ұмытып қалатын кездер болады. Неге? Өйткені сол адамның атын айтқан кезде біз мынау өзіміздің жадымыз дейміз ғой, жадымызға, миымызға толық сіңірген жоқпыз, толық кіргізбесек әрине осындай ұмытшақтық жиі болып жататыны рас. Сондықтан бір нәрсені қойған кезде оны жадымызға соны кіргізу керек. Яғни міне мен осы жерге қойдым, осы керек кезде осы жерден алам, немесе пәленшенің аты міне осында екен деген секілді сол жадымызға кіргізсек ол нәрсе ешқашан ұмытылмайды. Сол секілді, ал егер неге тез ұмытылады, өйткені сол біздің жадымызға сол нәрсені кіргізбейміз де, сондықтан да біздің ұмытшақтыққа бейім болатынымыздың себебі осында. Ендеше қымбатты тыңдармандар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, я ұмытшақтықтан толық арылуға көмектессін, я бар күштеріңізді салыңыздар, ешқашанда я ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, салауатты өмір салтын ұстанатын болсаңыздар, ешбір ауру, ешбір әдет, ешбір жаман пиғыл ой я сіздерден алшақ болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың қорытындылай келе сіздерге жақсылық тілеймін. Бүгін күндеріңіз сәттілікке толы күн болсын деп айтқым келіп отыр. Сіздермен мен келесі сәрсенбінің таңында қайта қауышатын боламын. Құдайым сіздерге жар болсын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар. Oh.
жүрегімде мәңгесің. Жүрегімде мәңгесің.